Velkommen tilbage til De Vilde Tier, programserien, hvor vi ser tilbage på 2010'erne, der snart ikke er mere. For når klokkerne om få dage ringer nytåret ind, siger vi ikke bare vær velkommen nye år, vi siger også goddag til et helt nyt årti, nemlig 2020'erne. Og på den måde kan vi se tilbage på et årti, 2010'erne, hvor verden har forandret sig på så mange fronter. Her i De Vilde Tier, der dykker vi ned i, hvad der har været de vigtigste begivenheder i de seneste 10 år inden for emner som handel, kriminalitet, sport, natur og meget andet. Jeg hedder Jakob Grosen, og i sidste time var vi på intergalaktisk rejse med astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, Michael Linden Wørnle, hvor vi så tilbage på det seneste årtis mest markante opdagelser ude i rummet. Nu trækker vi den lidt ned på jorden igen. 2010'erne har nemlig ikke bare været et vildt rummerti, det har også i den grad været tv-seriernes årti. Og selvom jeg ser en del tv-serier, så skal jeg ikke padle alene den næste time. Jeg har i stedet fået besøg af en vaskeægte tv-serie-aficionado. En mand, der kender sin tv-historie bedre end paven kender de hellige skrifter. Frederik Dirks Gottlieb, DR's serieekspert. Velkommen til De Vilde Tier her på Radio 4.
Mange tak, og tak for den pæne intro. Jeg ved ikke, om jeg kan leve op til det. Jeg tænker, paven han ved meget om de hellige skrifter, men jeg skal gøre mit bedste.
Jeg tror, du kan leve op til det. Hvad har i dine firkantede øjne været det mest skelsættende, der er sket ved vores forbrug af tv-serier gennem 2010'erne?
Jamen, jeg tror, altså på mange måder har det nok for sent som mig, der har elsket tv-serier virkelig længe, været det faktum, at kvaliteten er steget så uhørt meget hen over de her 10 år. At tv-seriemediet er gået fra at være sådan det lidt platte medie. Det medie, hvor du som skuespiller, hvis du har været med mange år i en tv-serie, havde svært ved at udmærke sig i Hollywood efterfølgende, er blevet det sted, hvor det helt store, den helt store talentmasse faktisk er søgt hen. Og hvor man kan sige, den mellemstore film, som vi plejede gladeligt at gå i biografen og se, på en måde er landet i en form af tv-serie på streamingtjenesterne. Så altså, det har været helt vildt at følge med i den her kreative opvågning inden for tv-serierne.
Og så et begreb som streaming jo virkelig blevet gængs i det seneste årti. Altså, hvilken betydning har streaming haft?
Jamen, streaming er jo fuldstændig... Altså, jeg kan huske, da jeg lavede mit første program, der hed Stream Team, der troede... Altså, helt oprigtigt var der nogen, der troede, at vi havde lavet et program om soda streaming. fordi tilbage i 2013, og det er jo ikke så lang tid siden, men der var det ikke allemands eje ordet streaming overhovedet. Og hvis du så begyndte at snakke om at binge, jamen så blev folk helt rundtosset. Men det er klart, at det, at vi alle sammen har fået en hurtig internetopkobling hen over de sidste 10-15 år, har jo gjort, at vi har haft en hjemmebiograf, som vi ikke har haft på noget tidspunkt før i verdenshistorien. Og det har gjort, at folk er blevet nørder på en helt anden måde, dykket ned i tv-serier, snakket med kollegaerne mandagen efter, at man har siddet til Game of Thrones, og at det simpelthen har kunne eksplodere, og at vi alle sammen er blevet sådan nogle streaming-typer.
Nu nævner du Game of Thrones, og det er en serie, vi kaster os over lidt senere, men du siger også binge. Hvad vil det sige, ja, at binge noget?
At binge noget, og jo i øvrigt et ord, der er blevet optaget i den danske ordbog.
Også i det forgangne årti?
Også i det forgangne årti. Jeg tror faktisk, at jeg nåede at lave det program, der hed Binge på DR inden da. Og der var der også mange, der kiggede og sagde, er tiden helt moden til det? Det ved jeg ikke, om den var. Men ikke desto mindre, så blev ordet faktisk optaget. Og det betyder jo, at man ser meget i streg. Altså i gamle dage var det jo binge drinking, ikke? Det var jo, hvis man drak og drak og drak. Og nu er det så, at man ser serier, ser serier, ser serier. Så en lidt sundere udvikling måske, en binge drinking i hvert fald.
Jeg er 31 år gammel, og det vil sige, at jeg er en del af den generation, hvor 7 ud af 10 danskere, der så fjernsyn søndag aften, de sad og så Fischer og Lacour og Ingrid Dahl opklare forbrydelser på en time, når rejseholdet blev sendt på DR1. Ja. Altså, har vi stadig de her store samlende tv-serier, som alle ser, eller er billedet mere fragmenteret i dag?
Der er jo ikke nogen tvivl om, at det er mere fragmenteret. Men der er også plads til flere tv-serier, netop fordi vi bruger meget mere tid på at se tv-serier. I gamle dage, der var det jo... Altså, det var specielt, når der var en tv-serie, som var god nok til, at vi fik at vide, at vi skulle følge med i den. Og nu er der jo et hav af gode tv-serier. Og der er selvfølgelig nogle enkelte, som har formået at skille sig ud. Selvfølgelig tænker man Game of Thrones meget hurtigt, og det er jo netop også en serie, der kom kun et afsnit om ugen af. Så vi var ligesom alle sammen, vi så det sådan nogenlunde i synk. Og så er der selvfølgelig stadigvæk DR's store søndagsdramaserie. Der har været nogle store nogen i løbet af det sidste årti, men... Men klart, det er spredt ud for alle vinde inden for alle nischer. Altså, hvis du er til gys, så kan du få det. Hvis du er til comedy, kan du få det. Hvis du er til en blanding af de to ting, kan du også få det. Så på den måde har det selvfølgelig ændret sig en del.
Og så er det jo sådan, at hvis en serie kun bliver lagt ud et afsnit om ugen, så er det jo ikke muligt at binge det. Men mindre man venter, og så venter til hele serien er lagt ud, og så kan du gå amok, ikke?
Det er der jo mange, der gør jo, ikke? Altså, der er nogen, der slet ikke kan holde ud, at de ikke kan få det hele på én gang lige pludselig. Når nu, at Netflix var jo dem, der, kan man sige, gjorde op med det her med, at nogen andre skulle bestemme, hvornår vi så noget. Og det har været svært at rulle tilbage, selvom nu Netflix faktisk også begyndt at eksperimentere med at kun at lægge en halv sæson ud, og har også i enkelte tilfælde lagt enkelte afsnit ud, netop fordi, at nu folk måske vil blive lidt mættet af hele den her binge-mentalitet. Det kan være, vi går nogle andre tider i møde her i det kommende årti i hvert fald.
Før 2010, der så jeg klart flere film, end jeg så tv-serier. Og ja. I dag, der er det totalt omvendt. Det er ret sjældent, at jeg ser en film. Jeg vælger meget hellere en serie, hvis jeg skal se noget, fordi det er sådan en fortløbende fortælling og et univers, jeg kan forsvinde ind i gennem flere afsnit. Altså, hvad har tv-seriernes årti betydet for filmmediet?
Ja, det har været lidt hårdt for filmmediet. Altså, det skal siges, at filmen den lever jo stadig virkelig godt i biografen, men det lader til, at det er jo mere de her store blockbuster, de her store oplevelser, som skal opleves i biografen, som vi vælger at vægte, eller vi vælger, hvor vi vælger biografen til. Og de mellemstore til små film, dem vi plejede også at gå ind og se, dem som man kan pege på hundredvis fra 90'erne for eksempel, som var kæmpe hits, selvom de ikke kostede særlig meget. Dem er vi begyndt at fravælge. Altså, hvis der ikke er den klare grund til at gå i biografen, så vælger vi at blive på sofaen. Og derfor har man jo skabt en klar grund, blandt andet i form af 3D og meget, meget CGI, altså animationstunge film, som er skide flotte at se, undskyld mig sproget, men som er vildt flotte at se i biografen, ikke?
Du må gerne bande her på Radio 4.
Jamen altså, var det dejligt.
Frederik, du er jo nok, selvom de fleste danskere ser mange tv-serier, så er du nok en mand, der ser lige lidt flere, kunne jeg forestille mig.
Yeah.
Og dermed kan du måske også sige noget om, altså, om vores generelle forbrug af tv-serier. Kan sige et eller andet om, hvordan samfundet har udviklet sig gennem de seneste 10 år. Kan du sige nogle bevingede ord om det?
Altså på seriefronten? Eller,
ja, på seriefronten.
Ja. Jamen altså, vi har jo bare udviklet os fra de her få gode serier, hvor selv hvis man faktisk sætter dem på den dag i dag, så er der nogle af dem. Første sæson af Six Feet Under, som var en meget, meget anerkendt serie på HBO, så ser den sgu lidt rusten ud i dag. Og til at vi slet ikke ved, hvordan vi skal kæmpe os igennem alle de gigantiske mængder af gode tv-serier, som vi får anbefalet alle steder fra, og som giver os nærmest dårlig samvittighed, hvis vi ikke er fuldt ud opdateret på dem. Jeg bliver hele tiden spurgt af folk, om jeg har set den ene, og den anden, og den tredje tv-serie. Jeg kan heller ikke engang følge med længere. Så den udvikling, noget af det, der er sket i udviklingen, er jo også, at det faktisk er ved at blive en ret stor indsats, hvis man skal se bare 1% af de gode tv-serier, der bliver produceret, hvor, altså i år jo, hvor der bliver produceret mere end 500 originale, bare amerikansktalende tv-serier på et år. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er jo blevet en milliardindustri, som det aldrig har været før, og vi ser jo, at der er kæmpe, kæmpe mangel på hænder, når det kommer til tv-serier. Jeg tror, det var New York Times, der lige skrevet en artikel om, hvor meget vi mangler dansk talent, både til at producere, instruere og skrive, fordi der er så stor efterspørgsel på også dansk indhold på verdensplan.
Hvis vi skulle tale om alle serier, der er blevet produceret gennem 2010'erne, så tror jeg først, vi er færdige, når vi går ind i 2040'erne. Altså,
ja.
Så nu prøver vi at lave en overflyvning. Altså over de serier, som er udkommet i 10'erne, og kan sige noget generelt om, hvordan tingene har udviklet sig. Så må vi se, om folk får dårlig samvittighed over alle de serier, de burde have set. Men de kan jo nå det endnu.
Det er det.
En af de ting, der er sket gennem de seneste 10 år, det er, at minoriteterne har fået en stemme i tv-serieformatet. Mm. Derfor lægger vi ud med den serie, der hedder Atlanta.
Yeah. My breath. Mm. I love it. What is that? Curry?
Are you kidding?
It's like a very deep curry.
That's like some freaky.
Det her, det er lyden af traileren til første sæson af Atlanta, der havde premiere i USA i 2016 og kom til Danmark året efter. Hvordan har den her serie været definerende for 2010'erne?
Jamen, det er de her, nu siger vi små serier. Det er jo stadig en amerikansk serie med et ret stort budget, men relativt små serier, som er lavet af folk fra et bestemt miljø. I gamle dage, der så vi tit, at Det kan komme til at lyde lidt forfærdeligt, men vi så i hvert fald, at de her hvide mænd i Hollywood, de bestemte alting. Og skulle der laves en serie eller en film om sorte folk i Atlanta, så fik man formentlig nogle hvide mennesker til at udtænke et eller andet. Hvor at det har ændret sig fuldstændig, og der er behov for en større grad af autenticitet. Der er behov for, at de her fortællinger kommer fra de folk, som faktisk ved, hvordan det er. For eksempel at bo i den fattige del af Atlanta. Og vi har set det inden for alle mulige nicher og genrer. Altså senest en serie som Rami, som handler om Rami Youssef, en amerikansk komiker, som er muslim, hvor man får simpelthen hans billede af, hvordan det er at være ung muslim i New Jersey, til for eksempel Atlanta her, hvor vi ser, hvordan det er at være super fattig og bare gerne vil slå igennem som rapper eller rapper-manager i et område, hvor det er noget af det eneste, hvor det er den eneste vej ud af fattigdom. Og lavet med, altså, og sådan rent kvalitativt lavet på så højt et niveau, som vi ikke er vant til at se tv-serier. Altså, Atlanta her er en af mine absolutte favoritter inden for de sidste 10 år. Det er næsten, hvad Woody Allen han gjorde for den hvide jødiske mand i New York, er næsten det, som Charlie Gambino eller Donald Glover, som hans borgerlige navn er, han er nemlig også rapper i virkeligheden, gør for den fattige sorte mand i Atlanta her.
Ja, han er jo en vaskeægte multikunstner, ham her, Donald Glover. Kan du ikke sætte på ord på, hvem han er?
Jo, jamen altså, han er jo måske mest kendt, som jeg også nævnte før, som Charlie Gambino. En både sanger og rapper, som både producerer, ja, og synger og rapper, og har haft gigantisk succes i USA. Han kom frem på den serie, der hed Community, hvor han også var en mærkelig, en spøjs enigma, som kunne både, ja, rappe og spille, og var pissehamrende sjov også. Og han har altså fået lov til at flyve frit i denne her serie, som han er jo selvfølgelig med til at skrive og instruere, sammen med en række af andre minoritetsamerikanere.
Og hvordan er det så, at den her Atlanta, den er et udtryk for noget, der skete gennem 2010'erne?
Jamen, det er jo, at vi kommer helt ind der, hvor man næsten ikke troede, det var muligt. Altså derind, hvor man kan mærke, hvordan det er at bo i det her område i Atlanta. Hvor man kan mærke jargonen, hvor man kan føle også, hvordan det er at være udsat, og hvordan det er at være noget andet end de folk, hvor historierne normalt kom fra. Og det er en meget unik ting, der er sket, især på tv-seriefronten, fordi at vi har kunne få de her langstrakte fortællinger, som var mere end de her halvanden til to timer, som en spillefilm ville give os. Men vi kan komme helt ind i hovedet på de her karakterer og virkelig få en fornemmelse af, hvordan er det at vokse op i det her område? Hvordan er det at være ung muslim i New York? Hvordan er det at være gangster-rapper i Atlanta? Jeg føler, før i tiden har det kun været bøgerne, der har kunne give os så detaljeret et indblik i en kultur. Og så viser det noget om demokratiseringen af kulturen, som er sket i 10'erne. I en periode, altså, hvor vi kom fra en biografverden, hvor der er et distributionsled, hvor der sidder nogle mennesker og vurderer, hvad folk vil have. Ej, hvor snakken mange år har været, at vi vil have mandlige hovedroller, de skal være omkring 40-45, helst hvide, og så er vi sikre på, at folk vil gå ind og se det, hvor man nu her har kunne mærke, hvad er der egentlig behov for? Hvad klikker folk på? Du kan ikke længere narre folk til at gå ind og se noget, de ikke vil se. Hvis de keder sig inden for 5 minutter, så klikker de på noget andet. Og det har jo betydet, at vi har set mange flere minoriteter, mange flere kvinder, mange flere nicheserier også, fordi at vi lever i en globaliseret verden, så du kan lave en serie om et meget lille emne, og så er der folk verden over, som vil strømme til det alligevel.
Jeg har for nylig set en serie på HBO Nordic, der hedder Euphoria, og den gør lidt det samme. Den har en hovedrolle, eller i hvert fald en bærende birolle, som er transkønnet. Ja. Og det er jo også noget, man har set sådan et indtog af, at de stemmer i serierne i 10'erne.
Absolut.
Hvad er det et udtryk for? Er det det samme, der gør sig gældende her?
Det er det, altså måske lige med det tilfælde, du kender, måske mest kendt for den serie, der hedder Transparent, ikke? Som faktisk er en serie, der allerede virker en lille smule forældet, i og med, at det var en hvid, cis-kønnet mand, som spillede den her transperson, som er en forælder, der springer ud for sin familie i en sen alder. Men det er simpelthen, der er en nysgerrighed omkring identitet, som før har været meget banal og meget firkantet fortalt, som nu får lov at emme, får lov at, hvor man også går lidt mere journalistisk til værks. Man kunne også se sådan en serie som Skam, hvor Julian Dem, altså bagkvinden for den her serie, simpelthen har lavet timevis af research og fokusgruppeinterviews for at prøve at ramme denne her tone og de her subkulturer mest muligt præcist.
Som en lille service kan vi sige, at begge de to sæsoner, der er lavet af Atlanta, ligger på Viaplay, og vi springer videre. Til nye lyttere, det her det er De Vilde Tiere med Jakob Grosen, og sammen med DR's serieekspert Frederik Dirk Skotlib, så samler jeg op på, hvilke tv-serier, der har defineret det seneste årti, og hvor Atlanta, som vi netop har talt om, nok var et relativt ubeskrevet blad for de fleste danskere, så er den næste serie, vi skal tale om, helt sikkert mere velkendt.
Du har ansvaret for, at det hele spiller
ind. Ved med, hold kæft med alle de undskyldninger der. Du fik en opgave, og den løste du ikke.
Hvis noget går galt, så er det din skyld.
Jeg har en søn, og han er kommet med noget plejefamilie.
Der er gået 2 år. Det er rigtig lang tid for Milas.
Husk ikke, du er ikke til det her.
Du skal vise dem, at du ved, hvad det er, du snakker om.
Du skal vide, vise dem, at du ved, hvad du snakker om. Det er lyden af 3. sæson af DR's dramaserie Bedrag. Og den er måske et eksempel på en serie, der lykkedes med at skifte retning fra sæson til sæson. Hvordan gjorde den det?
Ja, nu kommer der en lidt pinlig indrømmelse herfra. Jeg har ikke engang set anden sæson. Og alligevel så er 3. sæson en af de bedre danske sæsoner, jeg nogensinde har set. Og det viser jo tydeligt, at man har valgt at skifte retning, og at reglerne for tv-serier har ændret så meget, at man i langt højere grad, på grund af streaming også fordi, at du ikke er helt så afhængig af, om folk nu lige har fulgt med ugen forinden eller ej, kan træffe nogle mere kreative, valide beslutninger. Og her der valgte man så at stikke i en helt anden retning i 3. sæson. I hvert fald end det, jeg havde set fra 1. sæson, og jeg lod mig fortælle, bare spring 2'eren over. Prøv at høre, det er 3'eren, der kommer til at batte. Og det er jeg fuldstændig ret i, ja. Og vi vil gerne se de her serier, hvor enkelt sæson også kan stå alene.
Jeg skriver lynhurtigt under på, at du behøver ikke se sæson 2 af Bedrag. Altså for mig var det fuldstændig uforståeligt plot. Svært for mig at engagere mig i. Det var sådan noget med, jeg tror taglinen var, er det dig eller mig, der er direktør i den her bank? Og det var sådan noget, nogen der vil være direktør i en bank og sådan. Men 3. sæson...
Det der rigeligt i virkeligheden.
Ja. 3. sæson var jo trukket ud på gaden i bandemiljøet, og samtidig så fulgte man hende her bankrådgiveren Anna, der kaster sig ud i hvidvask og svindel og ja, bedrag. Den kom på en eller anden måde til at forudgribe virkeligheden, den her serie, mens den kørte, fordi hvidvasksager og bandekrig begyndte at fylde i mediebilledet samtidig. Altså, hvordan lykkedes bedrag med at portrættere vores samtid på det tidspunkt?
Jamen altså, om det er bevidst eller ej, det skal jeg jo ikke gøre mig klog på. Jeg har ikke været med til at lave den, men altså, man har jo tydeligvis også skudt lidt til nogle af de ting, vi talte om før, til USA, til haft øret lidt tættere på gaden, prøvet at mærke lidt, hvor er det folks interesse er henne for tiden, hvor er der noget, der rører på sig henne, og gør man det, inden laver man sit forarbejde, inden man så eksekverer serien, så er der også større chance for, at man rammer ind i noget, som bliver totalt højaktuelt lige pludselig. Og du refererer jo selvfølgelig til Brita, og til de ting, der skete på den front med økonomisk svindel, og selvfølgelig også til bankerne. Og det er jo simpelthen bare fordi, man har kigget lidt mere samfundsmæssigt på det. Man har ikke siddet og stirret kun ind i et manuskrift. Man har også prøvet at kigge lidt op over computerskærmen. Og det er jo virkelig det, man mærker her i 3. sæson, synes jeg.
Og nu kom du omkring det før, men det her med, at Bedrag ligesom genopfandt sig selv undervejs fra sæson til sæson. Er det sigende for, hvad flere serier har formået at gøre i 10'erne?
Ja, altså i gamle dage, nu siger jeg gamle dage, vi er jo ikke mere end 5, 10, 7 år siden, kunne vi godt lide de her meget, meget, meget langstrukte serier. Vi skal jo ikke så lang tid tilbage, før vi var helt vilde efter endnu en sæson af Breaking Bad, og endnu en sæson af Mad Men, og det var forfærdeligt, at de overhovedet kunne være så frække og finde på at slutte nogensinde. Til en tid nu, hvor der er hvor markedet er så mættet, at alle de her forskellige streamingtjenester, DR inklusive, er nødt til at gøre noget nyt hele tiden for at skabe den opmærksomhed og den omtale, som det kræver for folk ind på de her platforme, fordi det, de alle sammen kæmper om, det er noget så simpelt som vores opmærksomhed. Og en opmærksomhed, som vi er meget villige til at give, men der skal være noget nyt på spil. Og der har man jo også noget smart i enkeltstående sæsonserier, fordi du skal ikke sætte dig ind i et helt nyt univers hver dag. Det kan du måske gøre på de her 8, 10, 12 afsnit. Men samtidig får du også noget nyt en gang imellem, når kedsomheden begynder at snige sig en anelse ind, så rebooter vi lige, og så får du en ny historie.
Nu er du jo ansat i DR. Du er jo DR-mand.
Ja.
Men alligevel vil jeg gerne spørge dig, Bedrag er jo en DR-serie. Altså, hvordan har DR formået ligesom at holde trit med den tid, som vi har været i 10'erne, hvor der er kommet mange flere serier, mange flere tilbud, meget mere konkurrence på det her område?
Jamen, jeg synes, at de lige på et tidspunkt var begyndt at gentage sig selv lidt, og heldigvis var Piu Bernt allerede inden hun stoppede også ude at sige, ikke mere Nordic Noir. De var jo så toneangivende, de var jo med til at skabe en stil, som hele verden har kigget efter. Og det siger jeg ikke, fordi jeg arbejder på DR. Det var jo simpelthen også inden jeg overhovedet arbejdede på DR selv. Det er simpelthen en faktum. Men der var måske kommet lidt tendens til, at hver eneste serie, der udkom, det var en meget tung, lidt mørk, dyster krimiserie. Og det er jeg glad for, at de begyndte at gå væk fra. Jeg synes, de skal eksperimentere med nogle mere, med nogle anderledes genre, med nogle hybrid-genre, hvor man, ligesom man ser på det amerikanske marked, hvor man kan blande comedy og drama, for eksempel, og lave det, der hedder en dramedy-serie. Nogle af de her ting, synes jeg, at det er så også så småt at begynde at inkorporere. Jeg tror, at de har lyttet til den kritik, der har været, og nu har de jo så fået Christian Rank på, som er en hamrende dygtig executive producer fra TV2, og i sin tid også var med til at starte første sæson af Arvingerne op, og har lavet Norskov på TV2. Jeg synes virkelig, at de begynder at stikke i alle mulige spændende retninger, og så ser vi også flere serier til de unge brugere, og flere serier, der kommer direkte på streaming, som Doggy Style og 10 år senere, som netop tør at dykke lidt ned i også i nogle subkulturer og i en ungdomskultur på en måde, vi ikke har set det før.
Alle tre sæsoner af Bedrag ligger stadig tilgængelige inde på DR Net TV, så der kan man gå ind og fyre den af. Frederik Dirks Gottlieb, DR's serieekspert. 2010'erne, det blev også et årti, hvor skuespillere, producenter, instruktører og filmfolk blev blacklistet, fordi det kom frem, at de havde misbrugt deres positioner på forskellige måder.
Det må man sige.
Det er jo, vi nævner i flæng, Harvey Weinstein, filmproducent, skuespiller, mm-hmm. Kevin Spacey, komiker Louis C.K. og mange andre. De faldt fra tinderne efter afsløringer af seksuelle overgreb af mm-hmm. forskellige karakterer. Det blev så til en diskussion af, om man kan se House of Cards, når man ved, hvad Kevin Spacey har gjort, for eksempel. Hvad mener du om den diskussion? Altså det her med, om man kan adskille kunstneren og værket. Hvad tænker du om den debat, der har været i her i tierne?
Det er en meget, meget svær debat. Altså specielt, når man står midt i den. Det er ikke rigtig noget, vi har haft moral til at snakke om tidligere, fordi vi ser jo også en, som Michael Jackson er blevet højaktuel igen, selvom vi i overvis har mistænkt, at der var et eller andet, der var lidt off. Mm. Jeg tror, min holdning til det er, at man må gøre op med sig selv, hvordan man har det, når man sætter de her ting på. Jeg ville aldrig nogensinde blive fortørnet over nogen, som lyttede til Michael Jackson, eller som så House of Cards, overhovedet ikke. Det enkelte værk har jo som sådan ikke noget med det at gøre. Men jeg synes også, det er helt fair at sige, at jeg bliver simpelthen i dårlig humør. Det er simpelthen med til at tage fra oplevelsen at sidde og se House of Cards, og sidde og se en mand, som spiller ond, og så har vi så fundet ud af, at han måske endda også er i hvert fald anklaget for at være ond. Det kan da godt tage lidt af nydelsen, helt personligt fra mig i hvert fald, men jeg tror, vi skal passe på med at gøre os til dommer over, hvad andre har lyst til at gøre.
Hvad mener du så om, at Kevin Spacey for eksempel blev taget af en masse produktioner, da det her kom frem?
Ja, det er jo den lidt ubehagelige med, at man bliver nok nødt til at knække nogle æg, hvis man skal lave en omelet, ikke? Hvis vi skal bevæge os lidt videre i verden, og vi skal på en eller anden måde gøre det klart for alle, at vi tolererer ikke længere den her form for opførsel, og hvis man er et anstændigt menneske, så begår man ikke overgreb på unge drenge og sådan ting. Så er man nødsaget til at lave en meget, meget klar udmelding i en periode, og når så verden langsomt begynder at ændre sig til det bedre, så kan man begynde at slække lidt på nogle af de her krav igen. Jeg tror, det har været, altså Netflix har jo virkelig været bannerfører på den her, det kom meget ud af det blå, at man hos Netflix virkelig ikke tolererede nogen som helst form for dårlig opførsel. Et eller andet sted har jeg svært ved at hisse mig op over det. Jeg synes jo, det er fedt, at man gerne vil sørge for et bedre arbejdsmiljø for folk.
Vi nærmer os et nyhedsoverblik, Frederik Dirks Gottlieb. Hvad har været den største overraskelse for dig i tierne på seriefronten?
Og det er et godt spørgsmål. Som sådan en enkelstående serieoverraskelse, eller er vi mere ude i en tendens?
Det kan være begge dele. Hvad har gjort indtryk på den måde?
Jamen, der er simpelthen så meget. Det har jo simpelthen været nærmest mit fuldtidsjob i 6 år nu, og dække det her område.
Er der noget, hvor du kan huske, der fik jeg virkelig taget røven på mig selv?
Altså, at jeg skulle gå så meget op i en fantasy-serie, som Game of Thrones, havde jeg aldrig nogensinde troet. Altså, det er jo lidt pinligt at sige, fordi jeg dækker også til tider film ude på DR, men jeg har ikke set Harry Potter-filmene, for eksempel. Jamen, det er jo nærmest uheldigt at sige højt, ikke? Og jeg gik ind og så, at Ringens Herre-filmene simpelthen er pligt, fordi jeg er ikke den, og det er mærkeligt, for jeg elsker superhelte, men jeg er ikke den store fantasy-nørd. Men det her med, at man kunne lave serier, hvor det er karaktererne, der er omdrejningspunktet, og ikke nødvendigvis drager og alt muligt andet, det var bare så fascinerende for mig. Altså, jeg er simpelthen nærmest blevet ufrivillig fantasy-fan af tv-seriemediet.
Jeg er ikke den store fantasy-fan, men vi vender tilbage til Game of Thrones her i næste halve time. Lige om lidt, så er der nyheder. På den anden side af det, der skal vi tale meget mere om de her tv-serier, der har været skelsættende for det seneste årti. Det er i De Vilde Tier, som du lytter til lige nu, med DR's serieekspert Frederik Dirks Gottlieb og mig, Jakob Grosen. På den anden side af det nyhedsoverblik, der kommer nu. Velkommen tilbage til De Vilde Tier med Jakob Grosen. Og sammen med DR's serieekspert Frederik Dirks Gottlieb, så samler jeg op på, hvilke tv-serier, der har defineret det seneste årti. I første halve time, der kom vi omkring den amerikanske serie Atlanta, der gav minoriteterne en stemme, og så Danske Bedrag for DR, der genopfandt sig selv undervejs. Og nu kaster vi os over en serie, der kom i 2011, og siden har givet os 5 sæsoner. Den hedder Black Mirror, og den er lykkedes med at bryde med de her lange, sådan kontinuerlige fortællinger, som serieformatet ellers har stået for.
There's a whole load of police here. I think they're worried you're gonna hurt yourself. Or someone else.
Skruer lidt ned for lyden af Black Mirror. Mm-hmm. Hvad er det for en serie, Frederik Dirks Gottlieb?
Nu spurgte du mig jo før, inden nyhederne, om den største overraskelse her i det her serie 10. Og der skulle jeg måske have sagt Black Mirror.
Ja.
Fordi da jeg så den første gang, da den endelig kom på Netflix, efter jeg havde godt læst om den, det var en BBC-serie. Eller er det en Channel 4? Nu bliver jeg tvivl. Det er i hvert fald en britisk serie. Der havde jeg ikke specielt høje forventninger, men jeg blev fuldstændig lamslået over, hvor genial jeg synes, den var. På det her tidspunkt var antologiformatet noget, vi kun huskede fra sådan noget Tales from the Crypt, den jeg ved ikke, om du kan huske, en sådan B-agtig gyser samling af små korthistorier fra 80'erne.
Det lyder som noget, jeg skulle have set.
Ja, den er ret sjov at hive frem, den der i dag også faktisk. Antologi var noget, der var lidt plat. Det var noget, man ikke rigtig brugte kraft og penge på. Det var små historier, som man kunne springe af på, som man havde lyst til. Men her kom den her serie med en vanvittig stærk rød tråd igennem alle fortællingerne, nemlig om kan man sige, den teknologiske udvikling, og hvordan vi som mennesker bare langsomt mister os selv. Det er en meget dyster, meget dystopisk serie. Nogle folk kan ikke holde ud at se mere end et enkelt afsnit ad gangen. Det her det er så en, jeg personligt kan binge, altså til evig tid. Jeg elsker, at man i hvert afsnit har en ny historie. Man har gjort sig enormt umage. Man har bygget et helt nyt univers op, fordi i næsten alle de her fortællinger, der er vi et godt stykke ude i fremtiden, og vi har at gøre med noget ny teknologi, som både spejler den tid, vi lever i lige nu, men som også lidt viser et frygtscenarie, hvor kan det ende henne?
Ja, det er jo en form for minifilm. Altså, du beskriver det egentlig meget fint, at det er et afsluttet univers for sig selv, men man køber ligesom ind på den præmis, der hedder, at det her det handler om vores digitale kultur på en eller anden måde.
Ja, der er ikke noget callback til sidste uges afsnit. Nu kommer de så heller ikke uge for uge, men der er ikke nogen gennemgående figurer eller personer med.
Nej, og hvad gør det så? Fordi når jeg har set Black Mirror, jeg synes også, det er en rigtig, rigtig god serie, men der er også nogle afsnit, hvor man tænker, det kunne jeg godt have været foruden.
Ja.
Det må man så leve med, når det er sådan et format, eller hvordan ser du på det?
Ja, sådan ser jeg faktisk lidt på det. Der, altså ligesom med alle andre serier, hvor der er gode og mindre gode afsnit, sådan er det med alle tv-serier. Der er nogle afsnit, man holder mere af end andre. Og her føles det måske lidt mere tydeligt, når der er et afsnit, der ikke helt rammer den lige bagi. Men jeg synes bare, at Charlie Brooker her, som er jo en britisk satiriker, helt fantastisk serieskaber, den måde, han altid har gjort sig umage for at skabe noget originalt, gør altid, at det er nok for mig. Altså, at nysgerrigheden er der altid. Kreativiteten, legesyn. Selv når det så er et afsnit, som ikke sådan fuldstændig er forløst helt perfekt, så er der altid en masse ting, jeg tænker over efterfølgende. Der har endnu ikke været et afsnit, hvor jeg bare har sagt, det synes jeg bare var fuldstændig ligegyldigt. Der er altid et element af noget spændende i hver eneste afsnit. Og når den så rammer den lige bagi, jamen altså, så er det jo seriemagi, så englene synger.
Nu er det jo et rigtig godt og måske det bedste eksempel på sådan en antologiserie, altså sådan en med afsluttede historier i hvert afsnit fra 2010'erne. Men kan du komme med andre eksempler? Sådan, hvad er den et udtryk for?
Jamen, vi var lidt inde på det i den første time også. Den er et udtryk for vores manglende tålmodighed, at vi ikke længere gider 10 sæsoner af en eller anden serie, men vi gerne vil overraskes. Vi vil gerne hele tiden have noget nyt, men vi gider heller ikke helt en 2 timer lang film. Og der passer de her antologiserier bare ret perfekt, og man ser dem i mange forskellige afarter. Der er sådan en serie som Easy, som ligger på Netflix, som er Black Mirror bare om parforhold. Altså der følger vi også forskellige personer fuldstændig løsrevet fra hinanden i små film, som har en eller anden parforholdsproblematik, som vi måske ikke kan relatere til. Vi ser det også med sådan noget som American Horror Story eller American Crime Story, hvor det simpelthen er hele sæsonen, og ikke kun per afsnit, men hvor det er en hel sæson med en afsluttet historie. Der var blandt andet den om O.J. The People vs. O.J. Simpson, som handlede om den her kriminalsag. Og så i næste sæson, så handler den så om mordet på Gianni Versace, og sådan kører den så videre og videre. Næste sæson bliver om Monica Lewinsky og Bill Clinton fadesen.
Jamen, alle 5 sæsoner af Black Mirror kan ses på Netflix.
Godt.
Du lytter stadig til De Vilde Tiere med DR's sagekspert Frederik Dirks Gottlieb og mig, Jakob Grosen. Og hvis du sidder og tænker på at skrive ind på 1424, hvor du starter din besked med R4 efterfulgt i din kommentar, så lad være med det, fordi det her det er forproduceret. Så du kan altså ikke komme igennem til mig. Hvor Black Mirror er et opgør med det her kontinuerlige format, så er den næste serie måske et udtryk for det stik modsatte. 2010'erne blev nemlig også på serier med sådan nogle episke, kæmpe universer, man kunne forsvinde ind i sæson efter sæson. Og det skal vi til at tale om nu.
They're coming. Our enemy doesn't tire. Doesn't stop. Doesn't feel.
Game of Thrones. Det her, det var lyden af den 8. og sidste sæson, og det var der jo mange, der begræd, at den skulle slutte. Men det er serien, der har så mange karakterer, man helst skal have i et eller andet form for opslagsværk ved siden af sig, for at kunne følge med i handlingen.
Ja.
Altså, hvordan er Game of Thrones definerende for de her store serieformater fra 2010'erne?
Jamen, det er den, synes jeg, især på det fantastiske persongalleri, som vi ser. Selvfølgelig er der et bogforlag, som folk elsker George R. R. Martins bøger, Song of Ice and Fire, og en spændende historie, og et vildt univers, som vi har elsket at dykke ind i, ikke? Uge for uge, og glemme lidt om virkelighedens trivialiteter. Men i virkeligheden, så har det handlet om de her karakterer, det handler om de her figurer, som vi har elsket, vi har identificeret os med, vi har hadet dem. Og denne her serie, den tog jo røven på os igen og igen, og du ved, sat helte op på en pedestal, og så bare flåede dem ned på en måde, hvor vi simpelthen ikke troede, at vi havde ikke set noget lignende siden nogle af de der meget populære soap-serier i 80'erne også valgte at dræbe nogle af hovedkaraktererne.
Og dengang handlede de genopstod også nogle gange.
De genopstod også, og dengang handlede det vist også lidt om kontraktforhandlinger og sådan nogle ting. Det var derfor, de genopstod igen, når de ligesom gav sig. Ikke? Hvor her har det jo handlet om at tage fusen på os og vise os, at intet er sikkert, og sørge for, at vi hele tiden sidder på kanten af sædet. Og det kræver jo, at der er nogle karakterer, man virkelig holder med, og man virkelig elsker. Og sådan havde jeg det også. Jeg havde også mine favoritter, og det har alle haft.
Kan du lynhurtigt pitche? Det er jo en meget utaknemmelig opgave, men lige pitche, hvad handler Game of Thrones sådan overordnet om?
Jamen, den handler jo om Westeros. Den handler om det her univers, som er delt op i nogle forskellige områder, hvor der sidder nogle forskellige konger og regerer, eller dronninger for den sags skyld. Og så handler det så om, at hvem havner på den her jerntrone til allersidst. Og det er sådan en soap-serie møder Ringenes Herre i en stor, herlig blanding. Og i virkeligheden en af de bedre politiske serier, der er lavet gennem tiden, synes jeg. Altså, den viser, hvad magt, og den viser også, hvordan det her skakspil, som det især har udspillet sig i gamle dage, hvordan det har set ud, og hvor brutalt det har været.
Nu talte vi i første halve time om House of Cards. Synes du, Game of Thrones er et bedre sådan politisk portræt end House of Cards er?
Ja, på en måde. På en måde synes jeg, det er en serie, der tager sig selv mere alvorligt, og en serie, som tager sin karakter mere alvorligt. Jeg kunne også godt lide House of Cards, og der vil nok sidde nogen derhjemme lige nu og flå håret ud af hovedet på sig selv, og jeg siger det her. Men jeg synes jo, at House of Cards, især efter anden sæson, blev lidt useriøs som politisk portræt. Og der var også noget med, at når man prøver at lave noget, som ligger tæt op af virkeligheden, og virkeligheden så faktisk overhaler serien indenom, så er det ikke nødvendigvis godt for serien. Altså, Frank Underwood var jo lidt af en skurk, men så kom der pludselig en i Det Hvide Hus, som på mange måder var meget mere vanvittig. Og der synes jeg faktisk her, der virkelig, der mærker man, hvorfor de her figurer vil have magt, og hvad det betyder for dem, og du ved, være leder af folket.
Og så er Game of Thrones jo også en serie, som flere danske skuespillere har fået muligheden for at spille med i. Altså Pilo Asbæk, Frank Hvam sågar.
Ja,
altså,
hvem skulle have troet det?
Ja, hvem er det, vi har set i det her univers?
Birgit Hjort Sørensen, Nikolaj Coster-Waldau især, ikke, har jo været... Altså, det er jo ret fantastisk, faktisk. Og jeg ved ikke, om vi har set det før, at en pæredansk fyr som Nikolaj har kunne træde ind i verdens største franchise, måske side om side med Marvel-filmene, og gøre det så godt, som han har gjort det. Man glemmer jo, at han er dansker, når man sidder og ser det. Det har jo også gjort noget helt vildt for den danske støtte til den her serie. Generelt har de jo castet overalt i hele verden, hvilket har også været en stærk indgangsvinkel på mange forskellige markeder, for at den her serie kunne blive populær.
Hvilke andre storslåede fantasy
og sådan? Og vi må ikke glemme Dar Salim. Han var med i første sæson. Det er der mange, der glemmer, med en flot paryk på, som en af Khaleesi's hesteryttende folk.
Så har man set det med.
Ja.
Dar Salim med hår. Hvilke andre storslåede sådan fantasy og science fiction serier har vi fået i tierne, som sådan kunne være lidt i samme boldgade, ikke nær så stort slået op som Game of Thrones?
Jeg synes faktisk, for at være helt ærlig, ikke særlig mange. Ikke særlig mange vellykkede. Mange har prøvet at slå sig op på at blive den nye Game of Thrones, og har ikke overlevet mere end en sæson eller to. De har prøvet med Britannia, hvor vi har Nicolai Likos med. Men noget af det, der kommer tættere på, det er ikke decideret fantasy, men altså, det lugter lidt af det. Det er jo sådan en serie som Vikings, som netop også har taget udgangspunkt i det kolde skandinaviske vikingetid, og på sande, altså i hvert fald sande savn i hvert fald, om de her vikinger, og der har jo været en kæmpe, kæmpe interesse, det har vi også set på, men det er altså en kæmpe interesse på det skandinaviske, og på det autentiske, og på det vikingeagtige. Så altså, Vikings er nok en af de serier, der kommer tættest på, og har været ikke lige så populær som Game of Thrones, men den har været deroppe af.
Og så har der også været nogle andre serier, som har lavet et univers omkring en fortælling, som for eksempel Handmaid's Tale. Hvad synes du om sådan en serie?
Jamen altså, den har jo vist, at vi har godt kunne tåle de her meget, meget ubehagelige, mørke universer, som har repræsenteret forskellige ting. Man kan jo tolke alt muligt ind i både Game of Thrones og i sådan en som Handmaid's Tale, som er meget politisk især på mange måder. Og vi har måske lidt bedre kunne bearbejde nogle af de problematikker, som vi har skulle høre meget på igennem de sidste 10 år, i en fiktionsform. Og i Handmaid's Tale, som jo er den her serie, der handler om de her kvinder, som bliver holdt fanget, og som kun har til formål at føde børn for de rige i en utrolig ubehagelig, dystopisk fremtid, har jo på mange måder taget stilling til en kvindekamp, som mange måske i perioder har været lidt trætte af at høre om, og så har man så kunne bearbejde det i serieform i stedet for.
Vi bliver ved kvinderne. Vi skal lige runde af. Game of Thrones kan findes på streamingtjenesten HBO Nordic, og det er alle 8 sæsoner. Du lytter til De Vilde Tiger med Jakob Grosen og DR's serieekspert Frederik Dirks Gottlieb, og vi samler op på, hvilke tv-serier, der har defineret det seneste årti. 2010'erne har jo også udmærket sig ved at være et stærkt serieårti med kvinder i hovedrollerne. Altså i nullerne, der blev New Yorker-serien Sex and the City et hit verden over, men den var på en eller anden måde dengang undtagelsen, der bekræftede reglen. Og til gengæld så har man gennem de seneste 10 år set et hav af gode serier med kvinder i hovedrollerne, som Orange is the New Black, Girls, Ditte og Louise, den danske serie, Fleabag, og så den her, som jeg er personligt ret glad for. Det er Michael Kiwanuka, som synger introsangen her til den serie, der hedder Big Little Lies, synge lidt i baggrunden.
Man får helt kuldegysninger, ikke? Fordi at man bliver suget ind i det her serieunivers, lige snart man hører den sang.
Præcis. Altså jeg tror, alle, der har set Big Little Lies, vil sidde og tænke, hold kæft, det er en dejlig sang, når de hører den.
Præcis.
Det er Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, Meryl Streep er i nogle af de bærende roller i den her serie. Hvad er det for en serie?
Det er jo kvinder i øvrigt. For det første er det jo kvinder over 35, ikke? Som vi ikke så mange af for bare 10-15 år siden i Hollywood. Og lige pludselig så er der kæmpe behov for at se de her powerhouses af kvindelige, altså institutioner i kvindelige skuespil. Ikke? Laura Dern er også på rollelisten. Og det er jo en serie, der handler om de her overklasse kvinder i det her lille område, sådan lidt Nordsjælland-agtige område, der hedder Monterey, hvor der så udspiller sig en krimisag. Der er sket et mord i byen, og man skal ligesom finde ud af, hvad der overhovedet sket, og hvem har stået bag det. Og så følger vi ellers bare de her, det er det, jeg synes er det mest interessante, var egentlig bare at følge de her kvinder, og deres måde at interagere med hinanden og med andre på.
Altså, for mig at se, så er den bare vildt velskrevet, og de spiller selvfølgelig hammerne godt, de her skuespillerinder. Hvordan er en serie som Big Little Lies ligesom et eksempel på, hvad der er sket på kvindefronten i tv-serieland?
Jamen, altså, jeg vil også lige give shout-out til en anden serie, du nævnte den før, inden vi lige kaster os over den her, men Orange is the New Black, som var den mest, mener det var den mest sete tv-serie i 2016. Der var et eksternt bureau, der prøvede at måle på tværs af alle platforme, både Flow TV og streaming-platform, hvilket er helt vildt, ikke? Fordi du har jo kvinder i alle størrelser, farver og aldre. Og jeg tror også, at det er Netflix. Jeg havde et møde med Netflix på et tidspunkt, hvor de sagde til mig, at det var den næstmest populære serie, de havde efter Stranger Things. Det er jo helt vildt, at vi er nået dertil nu, hvor kvinder er trækplaster på den måde der, og jo, helt logisk også et eller andet sted, at de er det. De trods alt lidt mere end halvdelen af verdens befolkning, ikke? Og har jo lige så meget adgang til tv og internet som også mænd. Så det giver totalt god mening, synes jeg.
Hvad var Orange is the New Black, hvis vi nu skal blive ved den? Hvad kom den til at betyde for Netflix? For det var sådan en af de serier, hvor man sådan for alvor begyndte at tale om, at mange streamede via Netflix og begyndte at følge den samme serie. Der var heller ikke så mange på det tidspunkt.
Nej, men det er rigtigt. Altså, men det var jo, altså, som lige sagt, der hvor man så, gud, vi kan proppe alle mulige typer ind foran kameraet, så længe det er godt skrevet, og der er en original fortælling, og selvfølgelig også godt instrueret, osv., så vil folk gerne se det. Folk sidder ikke og diskriminerer hjemme i stuerne, og kvinder har brug for at se nogen, der viser deres side af sagen, lige så meget som vi mænd også en gang imellem har brug for det, og alt derimellem i øvrigt. Og så har det jo gjort, at man har turde sat på nogle helt andre ting fremadrettet, når man har sådan en serie. Det var også en serie, som brød lidt med, fordi det er jo normalt så deler du komedieserier og dramaserier op i, hvor lange de er. Komedieserier varer som regel mellem 20 og 30 minutter, og dramaserier varer som regel mellem 45 og 60 minutter. Og her der fik du altså en dramaserielængde i en form for komedieserie. Altså, den er også et eksempel på, hvordan der er blevet gjort totalt op med de der stringente rammer, som man har skulle operere indenfor, når man har lavet serier. Og vi ser de her hybridserier simpelthen blive udbredt, fordi jeg ved stadig ikke, om Orange is New Black er komedie eller drama, og den skifter meget tone fra afsnit til afsnit.
Den er vel lige præcis det, man kalder en dramedy, en blanding mellem drama og comedy, ikke?
Jo, præcis.
Noget, der også er et fint billede på det, det var, hvor nullerne havde Klovn herhjemme med Frank Hvam og Kasper Christensen, så fik vi i tierne Ditte og Louise, som på en eller anden måde var sådan en kvindelig pendant til Klovn. Kan du ikke sætte på ord på, hvad det var for en dansk serie?
Jo, en serie, jeg virkelig holder meget af, og som stoppede alt for tidligt på DR, uden jeg egentlig helt ved, hvorfor det var, den gjorde det. Heldigvis er de jo fortsat ufortrøde med deres brand, de får bøger og alt muligt andet. Men det var altså også fuldstændig sådan et opgør med, at altså, for det første, det der med, kan kvinder være sjove, som vi efterhånden er ude over, ikke? Men også det her med, kan kvinder over 45 være sjove og være seksuelle væsener? Og det viser Ditte Louise, at det kan man sagtens være, og folk vil faktisk også gerne se det. Så lidt ligesom, altså, ja, i tone mindede den lidt om Klovn, men er jo ude på et helt andet politisk projekt på en eller anden måde, i hvert fald indirekte.
Hvilke andre serier i samme boldgade vil du anbefale for tierne?
Altså Fleabag og Better Things, synes jeg, to af de bedste serieoplevelser, jeg har haft i tierne. Fleabag, det er den kvindelige, både manuskriptforfatter og skuespiller, der hedder Phoebe Waller-Bridge. Hun er lige nu, har hun skrevet den nye James Bond-film, som kommer. Altså, hun er en komet, britisk komet, som virkelig er ved at slå igennem i Hollywood. Og hendes serie, som faktisk bygger på en monolog, altså et lille teaterstykke, hun lavede, er fuldstændig fantastisk. Og der, ligesom i House of Cards, henvender hun sig til seeren, men gør det, synes jeg, på en langt federe, mere raffineret, humoristisk måde. Og det er virkelig også indbegrebet af en dramedy eller en satcom, som de også er blevet kaldt, nemlig en komedieserie, hvor du får en masse grin, men hvor du virkelig også kommer på overarbejde, når du kommer til at tænke over tilværelsen, over dit eget liv. Og Better Things er Pamela Adlon, det er hende, som plejede at arbejde sammen med Louis C.K. Han var også med til at starte den her serie op. Den blev lavet i hans produktionsselskab, indtil han ligesom røg af på grund af Me Too. Handler om den her enlige mor, og igen også en kvinde på omkring de 50, som både har et sexliv og struggler med mænd og alt muligt andet. Og altså, ikke som sådan nogle ting, jeg kan sætte mig ind i, men jeg kunne virkelig værdsætte, at det blev vist på skærmen, og det er lavet så godt, at alle kan blive underholdt af det.
Således opmuntret. Mange serier med stærke kvinder i hovedrollerne, man kan kaste over. Hvis udgangspunktet var jo Big Little Lies, og ja. De to sæsoner, der ligger, den ligger på HBO Nordic. Mm-hmm. Frederik Dirks Gottlieb, DR's serieekspert. Nu har vi lavet en overflyvning på faktisk flere end fem serier, der på forskellig vis har defineret 2010'erne. Og som man siger, først det søde, så er det sure. Hvad har været den største skuffelse for dig i det årti, vi siger farvel til lige om lidt?
Ja, lidt sur måde at slutte på, men altså okay. Der har selvfølgelig været mange skuffelser igennem tiden, ikke? Mange serier, som tegnede rigtig godt til at blive rigtig gode i starten, og så faldt totalt flat, og der er klart, der kan jeg ikke lade være med at tænke på House of Cards, en serie, som... Altså, jeg føler, at da den kom frem, at det var måske en af de mest hypede serier, der nogensinde havde ramt en streamingtjeneste. Altså, folk elskede Kevin Spacey og den her serie. Og den er jo faldet på to parametre. Den er faldet på grund af Kevin Spacey, som jo blev fyret fra serien, men også fordi, at man ikke formåede at afslutte den på en ordentlig måde. Og altså, måske skulle man bare have lavet værd med at lave den sidste sæson, men den sæson uden Kevin Spacey er desværre fuldstændig horribel. Og det er jo, når man har investeret så mange år, jeg tror, hvad havde man investeret på det tidspunkt? 6 år eller sådan noget på den her serie. Så bliver man decideret fornærmet, når man ikke får en ordentlig afrunding. Og så selvfølgelig en af de mest udskældte seriesæsoner nogensinde, men afslutningen på Game of Thrones var da virkelig, virkelig skuffende. Selv for mig, som faktisk har undskyldt den en lille smule og sagt, men det har også været umuligt at leve op til de høje forventninger, og hvad havde I regnet med alt det her? Så kan jeg da godt mærke, når jeg tænker tilbage på den sidste sæson, så er jeg hamrende skuffet. Altså de sidste 2 afsnit var decideret pinlige, og desværre viste de her 2 serieskabere, at de var rigtig gode til at omskrive George R. R. Martins ord, men virkelig dårligt til selv at finde på.
Jeg tror ikke, vi går mere ind i slutningen på Game of Thrones.
Nej, fordi
så kommer
for
til at spoile.
For store følelser også.
Ja, også det. Jeg kan godt mærke på dig, at du bliver lidt grødkvæl. Hvis vi så i stedet for tager det lange lys på her til sidst, hvad forventer du så bliver det store på tv-seriefronten i 2020'erne, som vi går ind i lige om lidt?
Ja, det er jo altid umuligt at sige, men der er der nogle ting, jeg tænker kunne gå hen og blive store. Jeg synes jo, vi ser en stærk tendens til, at dokumentarfilm og fiktionsserier, dramaserier smelter sammen. Vi så, hvor populær sådan en serie som Chernobyl var. Altså fiktive serier, hvor vi ser ægte hændelsesforløb blive dramatiseret på en måde, som gør det rigtig underholdende at komme igennem, og spændende og tankevækkende. Og ikke helt så dystert, som skulle man se hvad var den, 5 timer i alt, 5 timer lang dokumentar om Chernobyl, så ville vi nok alle sammen have lyst til at simpelthen bare ligge i ske bagefter, ikke? men når man så får den på den her måde med fantastiske skuespillere, Jared Harris i hovedrollen, altså fuldstændig fantastisk cast og flot skudt og i øvrigt instrueret af en svensk instruktør, jamen så kan vi pludselig godt tåle det, og så kan vi lidt bedre bearbejde det, og så kan vi tale med vores kollegaer mandagen efter og sige, har I set Chernobyl? Hvor er det egentlig en vild historie? Og måske som race og samfund blive lidt klogere fremadrettet.
Det er jo noget, man har set meget i filmens verden, det der er baseret på virkelige hændelser, og så får vi en film om Ray Charles eller et eller andet.
Men jeg har faktisk altid haft det enormt svært med især de der biopics.
Hvorfor det?
Fordi du på 2 timer skal fortælle en mands eller kvindes liv, fantastiske liv, fordi der er en grund til, at det er dem, du vælger at filmatisere. Ray er en ganske udmærket film i øvrigt, men der har altid været et eller andet, de har altid føles lidt medley-agtige, forstår du, hvad jeg mener? Når DJ'en, han begynder at sætte kun introen på alle mulige numre ud på dansegulvet, fordi at folk bare gerne lige vil have det der kort. De vil bare gerne lige høre noget genkendeligt. Og sådan synes jeg nogle gange, de der film, altså man vil gerne presse alt ind i en 2-timers ramme, hvor her på seriefronten, der kan du faktisk nå at gå i dybden med tingene. Altså for eksempel som en serie som The Crown, som jo også baserer sig på virkelige ting, men hvor man faktisk kan komme i dybden med de her karakterer. Og den kan have et enkelt afsnit, som handler om en enkelt oplevelse, den her dronning eller kendte person har haft. Så jeg synes, at det er blevet lidt mere overskueligt at få de her biopics og de her ægte fortællinger.
Bliver det også 2020'erne, hvor vi får sådan nogle interaktive serier? Altså de der, hvor man selv kan vælge, hvilken vej handlingen skal gå? Ja. Og sådan noget. Er det også noget, man opererer med?
Altså Netflix har jo prøvet det af i Black Mirror. Der kom jo en film, Bandersnatch. Den ved jeg ikke, om du har noget at kaste over.
Nej.
Nej. Hvor man selv styrer handlingen. Det virkede faktisk okay. Det var ret spændende. Men man kunne heller ikke lade være med at sidde og tænke... Jamen, jeg har jo sat det her på, fordi jeg har lyst til, at der er nogle andre, der skal bestemme, hvad der skal ske. Altså, det er jo lidt for meget arbejde på en eller anden måde. Jeg tror, det bliver rigtig stort til børn. Det er allerede on the come up, som man siger. Det er allerede ved at blive ret populært blandt børn, at de kan sidde med iPad'en, og så kan de være med. Så kan de blive aktiveret en lille smule, i stedet for bare at sidde og sumpe hele hen.
Hvad med virtual reality?
Det kunne godt gå hen og blive stort i det næste årti. Det tror jeg på. Altså, der sker vilde ting inden for VR for tiden. Om det kan gøre sig gældende i en tv-serie, det bliver spændende. Jeg tror, det kommer til at blive stort inden for computerspil, men altså, jeg kunne sagtens se det også blive en ting inden for tv-serier. Altså, fordi man tænker på, hvor hurtigt det er gået de sidste 10 år, så kommer til at ske et eller andet drastisk inden for de næste 10 år. Det så meget kan jeg i hvert fald garantere.
På den måde nåede vi til vejs ende her i dagens udgave af De Vilde Tiere, hvor vi kom ud i rummet tur og retur og fik en veloplagt gennemgang af, hvad 2010'erne har betydet for vores forbrug af tv-serier. Tak fordi du var med her, Frederik Dirks Gottlieb.
Jamen, det var en stor fornøjelse at være med her på Radio 4. Jeg synes, det er fedt, det I laver.
Det er godt. Du er velkommen en anden gang. Du er seriekspert ved DR, skal vi lige sige, til nye lyttere, der ikke har hørt dig præsenteret endnu. Og så vil jeg bare sige godt nytår til dig.
Jamen, tak, og i lige måde. Og må du få set en masse serier hen over ferieperioden?
Jeg skal prøve. I morgen mellem 8 og 10 er der De Vilde Tiere igen, og her vil Kasper Harbo dykke ned i 10 års kriminalitet og 10 års gang i naturen.